Armoa ja rauhaa Jeesuksessa, Kristuksessa. Lyhyesti jonkun sanan sanon, jonka johdannoksi luen Herran apostoli Paavalin toisesta kirjeestä korintilaisille 3. luvun alusta seuraavat sanat. Herran apostoli sanoo, sen tähden, että meillä sen kaltainen virka on, sen jälkeen, kuin armo meidän kohtaamme tapahtunut on, niin emme suutu, vaan vältämme salaiset häpiät ja emme vaella kavaluudella, emmekä petoksella Jumalan sanaa turmele, vaan me ilmoitamme totuuden ja meitämme julkisesti kaikkein ihmisten omatuntoa kohtaan Jumalan edessä osoitamme. Aamen. Tämä on laajemmasta asiayhteydestä edellisestä luusta, aivan ihana luku, 3. luku, jossa puhutaan siitä virasta, jolla on kirkkaus. Siinä sekä Mooseksen virasta että sillä viralla, niin kuin apostolilla siinä edessä luussa, jos viralla, joka kadotuksesta saana kirkkaus oli paljoa enemmän sillä viralla, joka vanhurskaudessa saana on ylönpalttinen kirkkaus. Kysymys on, ja se jatkuu edellä ja jäljessä tässä toisessa korintolaisepistolassa, kysymys on elämää antavasta sanasta, joka herättää ihmiset, sytyttää, synnyttää uskoa, tuo pyhän hengen lahjoinensa. Siitähän on Jumalan seurakunta syntynyt, jonka ytimessä on se, minkä apostoli sanoi edellisessä korintolaisepistolassa 2. luvussa, kun hän tuli pelolla ja vavistuksella, jota on monta vuotta vuosikymmentä ihmetellyt, ja päättämättä olla tuntematta muuta kuin Jeesuksen, Kristuksen ja hänet ristiinnaulittu. Siinä oli ydin. Siinä oli elämä, on paljon uskonnollista puhetta, monenlaista puhetta, rasittavaa puhetta, puhuttelevaa puhetta, mutta sitten on puhe, jossa on Jumalan voima, evankeliumi, joka on Jumalan voima, joka kirvoittaa sydämet ja vapauttaa vangitut. Olin muutama vuosi sitten ystävieni kanssa Naantalin kirkossa Bahiaanassa, siellä oli 500 ihmistä, ja kansainvälisen luokan aivan huipputaiteilijat soittivat Johann Sebastian Bachin neitä keskeisiä kappaleita. Se oli tyhjä saarnatuoli. Ja jotenkin, no visio oli ihan hieno sana siinä, mutta sanotaan se sana. Mulla oli semmoinen visio, kun katselin sitä haltioitunutta seurakuntaa, joka Bachin noita iki-ihania säveliä soitti kansainvälisellä ammattitaidolla, että kun tuolta saarnatuolista kuului semmoinen ääni, että ne 500 ihmistä naulintus kuuntelemaan elämän sanaa, joka sytyttää uskon niiden sydämessä. Se oli semmoinen vähän ehkä sielullinenkin näky, mutta näin on joskus ollut. Mutta hyvin monenlaisissa tilanteissahan tuo apostoli, jonka sanaa luin saarnassa, joka oli käynyt 3. taivaassa ja kaikilla mahdollisilla lahjoilla varustettu ja niin kuin raskaana suorastaan Jumalan lahjoja ja pyhän hengen voimaa ja näkyjä. Ja kuitenkin, miksi hän sitten sanoi ensimmäisen korintolaiskirjeen 2. luvussa, että hän pelolla ja vavistuksella tuli? Niin. Kaikki oli kohdalla. Miksi hän tuli? Pikkusen ehkä on alkanut ymmärtää. Nyt vähän irrallisia sanoja, irrallisia kohtia vapaassa puheessa. Ensimmäinen akrenius, jonka mä opin Toivo Lammisen luona, jonka hän vähän ylhäältä aloitti, mutta lauluin. Mä lähdin kylvööni leikkaamaan, enkelein seuraan veisaamaan. Siinä on, kattelin tuosta, että taisi olla 19. säkeistössä sanat. Puhuttiin saanan pelko, ei saanan, jossa oli sitten päässyt se provasti taivaaseen, ja ei saanan pelko enää kauista. Ehkä toivottavasti ei liian henkilökohtaista, mutta nuorena, kun olin kirkkoherra, parit kasteet ja hautaa siinä, siunauspuhe, muistotilaisuuspuhe, rippikoulutunti, ja saattoi olla 6 puhetta päivässä, oli aika huoleton. Mutta nyt on huomannut, että mitä vanhemmaksi tulee pelko ja vavistus nousta. Saanan pelko. Rauha tietää, että kuinka monta kertaa on suorastaan vaikea nousta, sillä tietää, että sanoja tulee toisensa jälkeen. Mutta ne olisi elämän sanoja tai herättäviä sanoja, kuolemasta elämään nostavia sanoja, uskoa synnyttäviä sanoja, jotka kirvoittaa tunnot, synnyttää elämää Jeesukseen. Niitä sanoja me kaipaamme ja tuo vähän vertauskuva sitä Mahjaanasta, jossa 500 ihmistä kuuntelee sitä puhetta, niin kumpa evankeliumin kirkkaus saisi Pyhän Hengen voimassa tänäkin aikana sytyttää, tavoittaa, vahvistaa. Ja tässä kohtaa palaisin vielä tuossa rippisaanassa mainitsemani muistelmaan Eino Järvisestä, kuinka hän, tarkan sanan mies, oli niin ennakkoluuloton ihmisiin, että kun muukalainen tuli, joka ei ole hajuakaan mistään, hän otti sen niin kuin sydämestään vastaan ja sanoi, että, ja nyt annan kehotuksen sana seurakunnalle, täällä on monta, jotka on täynnä tietoa, vuosikymmenten Jumalan koulussa olleet, lukeneet raamattunsa, laulaneet akreniusensa, veisanneet Sionin virsiä ja vanhoja virsiä. Nyt mä sanon teille, minkä Eino sanoi mulle ekaksi, älä pane leiviskää vakkasees. Ei se tarvitse olla pitkä ja jäsennelty puhe. Mehän annamme itsemme alttiiksi tietyllä tavalla, kun me tulemme tänne paikalle. Mitä jos me epäonnistumme? Me ajattelemme, että onko tämä tarpeeksi hienoa? Onko jäsennys kohdallaan tässä puheessa? Eihän se ole oleellista, vaan sinä tiedät, kun sä oot kuullut vaikka jonkun uskoon tulleen lyhyen todistuksen, jolla ei paljon tietoa edes asioista, kuinka se virvoittaa ja puhuttelee. Ja tässä kohtaa vähän haastasin seurakuntaa, että täällä on monta, jotka pystyisi muutaman lyhyenkin todistuksen sanan antamaan. Ja niin kuin oikeastaan kreikan kielessä on mielestäni se sanaleikki, apostoli on kirjaimellisesti esiin asetettu. Hän on annettu alttiiksi, hän on kaiken maailman katseltava. Välillä hän on, niin kuin Paavali sanoi itsestäkin, välillä on kaiken maailman tunkio. Ja välillä on sitten rakastettu, niin kuin muistamme apostolit 20, kun hän piti tuota jäähyväispuhetta Efeson vanhimmille siellä Miletossa. Ne lankesi sen kaula ja ne tykkäsivät siitä miehestä, että sillä oli eläviä sanoja annettavana ja kaikissa vaiheissa. Ja oikeastaan tuosta muistan vielä yksi muisto. Yritän lyhyesti, kun korvaan herkkä elin. Oli lokakuuta 1977 ja oli virkaan asettajaiseni. Tupa oli tupaten täynnä, kiukaasti seurakuntakoti. Siellä oli arkkipiispa Martti Simojoki seurueineen. Ja sitten minä olin kutsunut muutamia ystäviäni sen Leena Heiniön, jonka kautta sain Jumalan kutsun ja pappiskutsumuksen. Hän sanoi, että hän rukoilee, voiko hän puhua. Mä pyysin häntä todistuspuhelta. Sitten hän soitti muutaman päivän kuluttua, että hän tulee sinun juhliisi, mutta hän ei puhu. Minun todistustani ei oteta vastaan, hän sanoi. No sitten mä pyysin kakkosmiehen siitä Anssi Simojeen puhumaan. Hänellä oli tekstinä tähän tekstiin liittyvä toisen korinttolaiskirjeen 6. luvun kohta. Hieno luku nimenomaan. Kaikkeen Jumalan sanan julistukseen liittyvä luku, vaikka jakeesta 4, jossa hän sanoi, että osoittakaamme meitämme kaikissa asioissa niin kuin Jumalan palvelijat ja sitten mitä erilaisimmissa kohtaloissa tiloissa, niin kuin apostoli itse joutui olemaan, hyvässä maineessa ja pahassa, kunniassa ja häpeässä, seurakuntalaisten rakastamana, välillä kivisateessa pois ajettuna tai muurin aukosta laskettuna. Ja hänkin oli hyvin inhimillinen ihminen. Esimerkiksi hänen julistuksensa alussa muistamme, että kun hän antoi tulla sieltä Liinasesta ne leiviskänsä, niin hän sai yhä enemmän voimaa ja rohkeutta sitten puhua. Siinä ihan alussa kerrotaan hänen kutsumuksestaan Raamatussa. Ja näin se meidänkin kohdalla on, että apostoli oli esiin asetettu apostolos, ja sitten sen vastakohta, sekin on kreikan sana, hebrealaiskirjan 10. sulussa hypostolos, eli se on siinä yhteydessä, kun apostoli sanoi, että hebrealaiskirjan apostoli, että me emme ole niitä, jotka vetäytyvät omaksi kadotuksekseen. Ja siinä on se hypostoli, jotka vetäytyjä. Ja sitten on apostoli eteen asetettu hyvässä maineessa ja pahassa kunniassa ja häpeässä. Niin rakkaat ystävät, ja vielä ehkä tämän niin kuin nyt kaaran loppua kohti, jos mietin omaa suhdettani rukoilevaisuuteen, niin siellä on joku vanha mummo, joka sanoo, että jos nuori pastori tulisi seuroissa, sillä Hiirijärvellä on seurat, tai siellä on joku Lammisen Topi, että sillä vielä otti tupakkaa, mutta senkin se lopetti kyllä. Tuu pastori käymään meillä, ja ne ovat olleet inhimillisiä ihmisiä, saviastioita, hyvin vajavaisia, mutta niissä on ollut se Jumalan sana ja hengen vaikutus. Ja lahjoitti mulle ensimmäisen vanhan uuden testamentin ja psalmit ja veisasi. Mä lähdin kylvööni leikkaamaan ja antoi jonkun sanan. Ja tätä luettelua voisi jatkaa. Joku on sanonut, sitten tullut nuhtelemaan hyvin nöyrästi nuorta pastoria, joku on vähän pieleen mennyt hänen mielestään. Ja ei sekään oikeastaan pahalta ole tuntunut, että joku välittää, että pappikin pysyisi tiellä. Ja sekin on tärkeä asia. No niin, jos mä niin kuin tavallaan kiteytän tämän tekstin, josta lähdin liikkeelle, että meillä sen kaltainen virka on, ja ottaisin tähän laajemmin paitsi apostolisen viran, saanan viran, myös yleisen pappeuden. Meidät on kastettu pyhän kolminaisuuden nimessä Jumalan lapsiksi ja taivaan perilliskiksi, ellemme epäuskossa ole luopuneet uskosta ja kasteestamme. Sen tähden, että meillä sen kaltainen virka on sen jälkeen, kuin armo meidän kohtaamme tapahtuu, emme suutu, vaan vältämme salaiset häpiät. Emme vailla kavaluudella, emmekä petoksella Jumalan sana turmele, vaan me ilmoitamme totuuden ja meitämme julkisesti kaikkien ihmisten omalle tunnolle. Ja kyllä ihminen, Jumalan luoma ihminen tajua, kun joku lähestyy häntä taitavammin tai taitamattomammin, tai joku tuo todistuksensa, mitä Jumala on hänen elämässään tehnyt sanallisesti, niin siitä tulee läpi kuitenkin se, jos se on niin kuin totuudessa ja vilpittömästi tuotu todistus, että ei jätetä leiviskäämme vakkaseen ulospäin, ja vielä se kaikkein tärkein, että emmehän me pysty kauaa tuomaan todistustamme, jos niin kuin saatana estää meitä uskomasta ihan omalle kohdalle sen evankeliumin. Ja siinähän se elämä on, ja siitähän nousee elävä todistus, että sinä, joka olet saanut tänään kuulla Jumalan sanaa ja evankeliumia, että Kristus on kuollut sinun syntiisi edestä, josta kaikkein voimakkaimmin toisen korinttilaisen 5. luvussa apostoli sanoi, että Kristus on tehty synniksi meidän edestä. Ja Galatalaiskirjan 3. luvussa hirmuisen voimakkaasti Kristus on tehty kiroukseksi. Että hän on kirottu, ettei meitä kirottaisi. Kristus on ristillä tullut siunaamaan, kirvottamaan meidät, että me eläisimme Jumalan lapsina, emme orina. Ja siksi tuo, että emme suuti, olkoon myöskin se, että emme jätä evankeliumia ulkopuolelle, emme jätä lapseutta ulkopuolelle. Varmasti suurin kunnia, mitä me Jumalalle voimme antaa, että minä uskon, että minä vaivainen syntinen saan jopa tänä päivänä uskoa syntien anteeksi antamukseen ja olla armosta ilman mitään ansiotani Jumalan lapsi ja taivaan perillinen. Herra, tämän evankeliumin ampukoon meidän sydämemme läpi ja tehköön meitä pappeja ja maalikoita ja seurakuntalaisia eläväksi, että meidän elämämme suurin ja kallein asia on se, että minä vaivainen syntinen saa uskoa armosta uskon kautta Kristukseen, että olen Jumalan lapsi. Aamen.